και όντως είμαστε λαός του Θεού και είμαστε λυτρωμένοι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό. Θα με συγχωρέσετε εάν κάποια στιγμή η φωνή μου κάνει τίποτα περίεργα, γιατί ταλαιπωρούμε αυτή τη βδομάδα με μια φαρυγγίτιδα, αλλά έχει ο Θεός. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Θεό που είμαι πάλι ανάμεσά σας. Έλειπα το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, ήμουν στην Αθήνα. Έχετε την αγάπη και τους χαιρετισμούς από τον αδελφό μας τον Τάσο τον Μπέκο, καθώς έμεινα στη μητέρα του και έτσι είχαμε αρκετές επαφές το Σαββατοκύριακο. Σας αγαπάει πάρα πολύ ο αδελφός, προσεύχεται για εσάς, σας σκέφτεται πολύ. Ο Θεός να τον ευλογήσει, ο Θεός να ευλογήσει και εμάς και να συνεχίσουμε όλοι μας το έργο μας, το οποίο μας έχει αναθέσει ο Θεός πάνω σε αυτήν εδώ τη γη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο για ότι μας χαρίζει καθημερινά. Έχετε επίσης τους χαιρετισμούς και την αγάπη από τον πατέρα μου, από τον πεθερό μου και τις αδελφές εκκλησίες της Ιταίας και της Θάσου. Ο Θεός να τις ευλογήσει και αυτές. Και όντως, αδέλφια μου αγαπητά, όσο μένουμε στα πόδια του Θεού, μόνο ευλογία έχει να μας χαρίζει. Και μέσα στις δοκιμασίες μας, πάλι ευλογία έχει να μας χαρίσει ο Θεός. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, γιατί έχει αγαθές βουλές για εμάς. Και όταν μας λέει μάλιστα ότι οι βουλές μου από τις βουλές σας απέχουν ούτε κι εγώ ξέρω πόσο, αυτό δεν πρέπει να μας στεναχωρεί, γιατί σημαίνει ότι οι βουλές του πάλι είναι καλύτερες από τις δικές μας. Ποιο είναι το καλύτερο πράγμα που μπορούμε να φανταστούμε μέσα στη ζωή μας? Ο Θεός θα μας δώσει εκατονταπλάσια από αυτό. Γιατί αυτός είναι ο χαρακτήρας του και αυτή είναι η αγάπη του. Θα ήθελα έτσι με τη χάρη του Θεού να ανοίξουμε τις γραφές μας στη σελίδα 1062, είναι η επιστολή προς Εβραίους. Σελίδα 1062 θα διαβάσουμε, είναι από το κεφάλαιο Δέλτα, θα ξεκινήσουμε από το εδάφιο 14, είναι στην αριστερή στήλη προς τα πάνω, πριν το κεφάλαιο Ε, θα ξεκινήσουμε από το εδάφιο 14. Έχοντες λοιπόν αρχιερέα μέγαν, ως της διήλθε τους ουρανούς Ιησούν των Υιών του Θεού, ας κρατώμεν την ομολογία. Διότι δεν έχουμε αρχιερέα μη δυνάμενον να συμπαθήσει εις τας ασθενείας ημών, αλλά πειρασθέντα κατά πάντα καθομοιότητα ημών χωρίς αμαρτίας. Ας πλησιάζομεν λοιπόν με τα παρησίαση των θρόνων της χάριτος, για να λάβομεν έλεος και να εύρωμεν χάριν προς βοήθειαν εν καιρό χρίας. Διότι πας αρχιερεύς εξ ανθρώπων λαμβανόμενος υπερανθρώπων καθίσταται, εις τα προς τον Θεόν, δια να προσφέρει δώρα τε και θυσίας υπέρ αμαρτιών, δυνάμενος να συμπαθεί στους αγνοούντας και πλανωμένους, διότι και αυτός είναι περιενδεδημένος ασθένειαν. Και δια ταύτην χρεωστήν, καθώς περί του λαού, ούτω και περί αυτού να προσφέρει θυσίαν υπέρ αμαρτιών. Και ουδής λαμβάνει την τιμήν ταύτην εις εαυτόν, αλλά ο καλούμενος υπό του Θεού, καθώς και ο Αρών. Ούτω και ο Χριστός δεν εδόξασεν εαυτόν δια να γίνει αρχιερεύς, αλλά ο λαλίσας προς αυτόν, Υιός μου είσαι εσύ, εγώ σήμερον σε γέννησα. Καθώς και αλαχού λέγει, σύ σε ιερεύς εις τον αιώναν κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Ώστις εν τες ημέρες της αρκός αυτού, αφού μετακραυγής δυνατής και δακρύων, προσέφερε δεήσεις και ηκεσίας προς τον δυνάμενο να σώζει αυτόν εκ του θανάτου, και εισηκούσθην δια την ευλάβιαν αυτού, και τιών Υιός έμαθε την υπακοήν αφόσον έπαθε. Και γενόμενος τέλειος κατεστάθη αίτιος σωτηρίας αιωνίου εις πάντας τους υπακούοντας εις αυτόν. Ονομαστής υπό Θεού αρχιερεύς κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Θα ήθελα να πάμε και στη διπλανή σελίδα και στο εδάφιο 13, είναι στην αριστερή στήλη. Διότι ο Θεός δίδων επαγγελίαν εις τον Αβραάμ, επειδή δεν είχε να ομώσει εις ουδένα μεγαλύτερον, όμωσεν εις εαυτόν, λέγον βεβαίως ευλογών θέλω σε ευλογήσει και πληθύνων θέλω σε πληθύνει. Και ούτω προς μήνας με υπομονήν απείλαυσε την επαγγελίαν. Διότι ημέν άνθρωποι ομνίους είναι εις τον μεγαλύτερον και όρκος είναι εις αυτούς τέλος πάσης αντιλογίας προς βεβαίωσιν, εις τον οποίον ο Θεός θέλω να δείξει περισσότερον προς τους κληρονόμους της επαγγελίας το μετάθετον της βουλής αυτού, μετεχερίσθη μέσων των όρκων, ώστε δια δύο πραγμάτων να μεταθέτων, εις τα οποία είναι αδύνατον να ψευστεί ο Θεός, να έχουμε ισχυράν παρηγορίαν, οι καταφυγόντες εις το να κρατήσουμε την προκειμένη ελπίδα, την οποίαν έχομεν ως άγκυρα της ψυχής ασφαλή τε και βεβαίαν και εισερχομένην εις το εσωτερικό του καταπετάσματος, όπου ο Ιησούς εισήλθεν υπέρ ημών πρόδρομος γενόμενος αρχιερεύς εις τον αιώνα κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Και θα ήθελα και άλλα λίγα εδάφια στη δεξιά στήλη στο εδάφιο 23. Και εκείνοι μεν έγιναν πολλοί ιερείς επειδή εμποδίζονται υπό του θανάτου να παραμένωσιν. Εκείνος όμως επειδή μένει στον αιώνα έχει αμετάθετον την ιεροσύνη. Όθεν δύναται και να σώζει εντελώς τους προσερχομένους εις τον Θεόν, δια αυτού ζών πάντοτε δια να μεσητεύσει υπέρ αυτών. Διότι τι ούτως αρχιερεύς έπρεπεν εις ημάς, όσιος, άκακος, αμίαντος και χωρισμένος από τον αμαρτωλόν και υψηλότερος των ουρανών γενόμενος, ώστις δεν έχει καθημέραν ανάγκη όσοι αρχιερείς να προσφέρειν πρώτερον θυσίας υπέρ των ιδίων αυτού αμαρτιών, έπειτα υπέρ του λαού, διότι άπαξ έκαμε τούτο, ότε προσέφερεν εαυτόν, διότι ο νόμος καθιστά αρχιερείς ανθρώπους έχοντας αδυναμίαν. Ο λόγος όμως της ορκομοσίας της μετά των νόμων κατέστησεν τον Υιόν, ώστε είναι τελειωμένος εις τον αιώνα. Αμήν. Πριν, μάλλον και μέσα στο πνεύμα των ημερών που βλέπουμε ότι πλησιάζουν τα Χριστούγεννα και ένα πολύ μεγάλο μέρος της ανθρωπότητας ετοιμάζεται εντός και εκτός πολλών εισαγωγικών να γιορτάσει τη γέννηση του του Θεού πάνω σε αυτήν εδώ τη γη. Αν και πλέον αυτή η γιορτή έχει παραλλαχθεί, έχει μεταβληθεί, διότι ο διάβολος προσπαθεί συνεχώς να διαγράψει κάθε ενθύμηση του Θεού μέσα στη συνείδηση του ανθρώπου, να διαγράψει κάθε επαφή, να κόψει κάθε δεσμό και να στρέψει τον άνθρωπο συνεχώς προς πηγές που κατασκευάζει ο ίδιος, οι οποίες όμως δεν μπορούν με τίποτα να καλύψουν τη δίψα του. Μάλιστα σε προφήτη στην Παλαιά Διαθήκη λέει «Πολύ μεγάλο κακό έκανε αυτός ο λαός, γιατί έφυγε από την πηγή του ζώντος αληθινού νερού που δεν στερεύει στον αιώνα και έσκαψε, λέει, δικούς του λάκους, οι οποίοι δεν δύναται με τίποτα να ξεδιψάσουν την ψυχή του ανθρώπου». Και βλέπουμε ότι ο διάβολος και το σύστημα του Αντιχρίστου είναι τέτοιο ώστε να βγάλει εντελώς τον Θεό από την εξίσωση της ανθρώπινης ζωής. Βέβαια, πιστεύω, είναι προσωπική μου πεποίθηση αυτή, ότι ο Θεός επιτρέπει αυτές τις, ας πούμε, γιορτές για να θυμόμαστε και εμείς και να προσιλώνουμε το νου μας και το βλέμμα μας σε αυτό το όμορφο και απίστευτο σχέδιο σωτηρίας που έπλασε ο Θεός για τον άνθρωπο. Θα πρέπει όμως, αδέλφια μου αγαπητά, να μην αγόμαστε και φερόμαστε όπως ο υπόλοιπος ο κόσμος, αλλά πραγματικά να σκεφτόμαστε τι είναι αυτό που μας χάρισε ο Θεός ερχόμενος πάνω σε αυτή τη γη. Και μάλλον είναι πάρα πολλά αυτά που μας χάρισε ο Θεός ερχόμενος πάνω σε αυτήν εδώ τη γη. Καταρχάς μας χάρισε ένα όνομα φοβερό και θαυμαστό, το οποίο είναι Εμμανουήλ. Εμμανουήλ, λέει ο Θεός είναι μαζί σας. Φοβερό αυτό το πράγμα, έτσι. Ο Θεός πήρε ένα τέτοιο όνομα πάνω σε αυτήν εδώ τη γη, όπου να μας θυμίζει κάθε μέρα ότι ο Θεός είναι μαζί μας. Ο Θεός είναι μαζί μας. Σε κάθε στιγμή, σε κάθε δευτερόλεπτο, σε κάθε ημέρα που ξημερώνει, ανεξαρτήτως τι κατάσταση βρισκόμαστε, ανεξαρτήτως ίσως της κατάστασης που αντιμετωπίζουμε, των προβλημάτων και των δοκιμασιών που μπορεί να περνάμε, ο Θεός είναι Εμμανουήλ στη ζωή μας. Αλλά αδέλφια μου αγαπητά, θα ήθελα έτσι να δούμε σήμερα με λίγα εδάφια ότι ο Θεός είναι ένας αρχιερέας μέσα στη ζωή μας που ιερατεύει για εμάς κάθε στιγμή και είναι ένα φοβερό, θαυμαστό και μυστήριο. Δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Δηλαδή δεν μπορούμε να καταλάβουμε το μέγεθος αυτού του δώρου που μας έχει χαρίσει ο Θεός. Στην Παλαιά Διαθήκη Είχαμε ανθρώπους ιερείς, ξεκίνησε από τον Ααρών και έχουμε την Ααρωνική ιεροσύνη, όπου ήταν κληρονομική, πήγαινε από τον ιερέα στο γιο του και ούτω καθεξής, και κάθε φορά επιλεγόταν ένας αρχιερέας, όπου έπρεπε πρώτα να εξαγνιστεί ο ίδιος και να μπει στα Άγια των Αγίων. Μάλιστα ήταν τόσο φοβερά τα Άγια των Αγίων, όπου ενώ δεν είχαν παράθυρο, είναι φοβερό αυτό, ενώ δεν είχαν παράθυρο ήταν, λέει, μονίμως φωτιζόμενα από το φως του Θεού. Κατοικούσε συνεχώς η παρουσία του Θεού. Και επειδή ήταν τόσο φοβερή και είναι τόσο φοβερή η παρουσία του Θεού, ο άνθρωπος αυτός, ο αρχιερέας, έπρεπε να τον δέσουν με ένα ζωνάρι και είχε μάλιστα και καμπανάκια, ώστε να καταλάβουν ότι αν κινείται ακόμα μέσα στα Άγια των Αγίων, σημαίνει ότι εντάξει, όλα καλά, είναι ζωντανός. Αν όμως σταματούσε να κινηθεί, έπρεπε να τον τραβήξουν, διότι έπεφτε νεκρός από την παρουσία του Θεού. Και έρχεται πλέον ο Ιησούς Χριστός στη γη, και ώστε να μεταβάλει αυτήν την ιεροσύνη, γιατί είχε ελαττώματα, όπως μας λέει ο Λόγος του Θεού, διότι ήταν κατά τον νόμο που δεν μπορούσε πια να σώσει τον άνθρωπο, δεν μπορούσε να φέρει σωτηρία τον άνθρωπο, και έρχεται να εγκαθιστήσει μία ιεροσύνη, όπου πλέον δεν υπάρχει μάλλον είναι αμετάθετη, δεν υπάρχει ούτε κληρονομικότητα ούτε τίποτα, γιατί πολύ απλά ο ιερέας πλέον δεν πεθαίνει. Είναι ο Ιησούς μας Χριστός. Και αυτός ο ιερέας ιερατεύει, ακόμα πιο θαυμαστό και φοβερό, μέσα στις καρδιές μας, γιατί δεχόμαστε όντως και πιστεύουμε και είναι η αρχή της σωτηρίας μας, ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού του ζώντος και ήρθε μέσω Αγίου Πνεύματος και κατοίκησε μέσα στις καρδιές μας. Άρα έχουμε τον μέγα αυτό αρχιερέα μέσα στις καρδιές μας να ιερατεύει κάθε μέρα στον Πατέρα Θεό. Φοβερό και θαυμαστό. Θα ήθελα όμως να δούμε λίγο κάποια χαρακτηριστικά που μας προσφέρει και που μπορούμε να ανταβάλουμε και τα πιστέψουμε μέσα στην καρδιά μας, να βελτιωθεί και η καθημερινότητά μας. Γιατί ο Θεός είπε, ονομάστηκε Εμμανουήλ και είπε ότι είναι μαζί μας, γιατί θέλει να το ζούμε αυτό. Θέλει να το ζούμε κάθε μέρα αυτό. Θέλει να ξυπνάμε και να ζούμε τον Θεό. Γιατί, αδέλφια μου αγαπητά, είναι ο χριστιανισμός, μάλλον οι αναγεννημένοι χριστιανοί, ίσως είναι η μόνη θρησκεία στον κόσμο, η μόνη θρησκεία στον κόσμο, όπου δεν υπάρχει ένας Θεός κάπου ψηλά που να δείχνει το δρόμο στο πώς να έρθουμε σε Αυτόν, αλλά ήρθε από ψηλά και έγινε ο δρόμος για να έρθουμε προς Αυτόν. Και αυτό το ζούμε κάθε μέρα και το απολαμβάνουμε κάθε μέρα. Λέει, πρώτον, αυτός ο αρχιερέας δεν είναι κάτι ξένο από εμάς. Δεν είναι κάτι μακρινό, δεν είναι κάποιος όπου δεν μπορεί να μας καταλάβει, γιατί έλαβε δούλου μορφή, έλαβε ανθρώπινη σάρκα, περπάτησε και λέει, δεν έχουμε αρχιερέα μη δυνάμενο να συμπαθήσει στα ασθενεία σημών, γιατί πειράστηκε, αντιμετώπισε ακριβώς τις ίδιες προκλήσεις, τα ίδια προβλήματα, τα ίδια ζητήματα που αντιμετωπίζουμε και εμείς σήμερα. Τι είναι αυτό που τραβάς, τι είναι αυτό που σε προβληματίζει σήμερα, να ξέρεις ότι και ο Θεός το πέρασε. Και ο Ιησούς Χριστός το αντιμετώπισε αυτό. Και ο Ιησούς Χριστός αντιμετώπισε τον πόνο που πονάς, αντιμετώπισε την απόρριψη που ίσως βιώνεις, αντιμετώπισε τον πόλεμο που ίσως ζεις, αντιμετώπισε το πρόβλημα που σήμερα μπορεί να σε τρώει μέσα στην καρδιά σου. Και λέει, πειράστηκε κατά πάντα καθομοιότητα ημών. Σαν ένας άνθρωπος που περπάτησε, έζησε ακριβώς τα ίδια πράγματα που ζήσαμε κι εμείς. Με μία διαφορά. Με μία διαφορά. Ήταν αναμάρτητος. Δεν έπεσε και δεν λάθεψε πουθενά. Και αυτό θα πρέπει να μας κάνει πάρα πολύ χαρούμενος. Πάρα πολύ χαρούμενος. Γιατί επειδή ακριβώς ήταν αναμάρτητος και επειδή αυτός νίκησε, σημαίνει ότι θα νικήσουμε κι εμείς, αδέρφια μου αγαπητά. Επειδή αυτός ήταν αναμάρτητος και επειδή αυτός κατάφερε και αντιμετώπισε με επιτυχία όλες αυτές τις αντικσοότητες, όλες αυτές τις δοκιμασίες της ζωής, σημαίνει ότι προσβλέποντας σε Αυτόν και πηγαίνοντας σε Αυτόν, θα τα καταφέρουμε κι εμείς. Όχι με τη δική μας τη δύναμη, αλλά με τη δύναμη του Θεού. Και λέει, ας πλησιάζομαι με τα παρησία στο θρόνο της χάριτος, για να λάβομεν έλεος και να εύρωμεν χάρη προς βοήθειαν εν καιρό χρίας. Και αυτός ο αρχιερέας είναι τόσο καλός που λέει κάθεται σε θρόνο χάριτος. Δεν είναι επικριτικός, δεν είναι ένας θεός ο οποίος λέει κάνε αυτά, μην κάνεις τα άλλα και ίσως και να σωθείς. Ξέρετε, υπάρχουν και οι θρησκείες που λένε ότι ίσως και να σωθείς, ή υπάρχουν άλλες θρησκείες οι οποίες λένε ότι αν καταφέρουμε οι καλές μας πράξεις να είναι περισσότερες από τις κακές μας πράξεις, τότε τέλος πάντων θα πάμε κάπου καλά εν τέλει μετά το θάνατο. Όχι, ο Θεός λέει όχι μόνο είναι αρχιερέας ο οποίος πέρασε τα ίδια με εμένα και νίκησε, αλλά λέει κάθεται και σε θρόνο χάριτος, που σημαίνει ότι όταν θα πάω μπροστά σε αυτόν τον αρχιερέα, θα λάβω χάρη, θα λάβω έλεος, δεν θα λάβω ροπαλιά στο κεφάλι, δεν θα λάβω κατάκριση, δεν θα λάβω τιμωρία, αλλά Θεέ μου, αν έρθω μπροστά σου, εσύ σύμφωνα με το λόγο σου λες ότι αν έρθω μπροστά σου και φέρω τον εαυτό μου έτσι όπως είμαι, αμαρτωλός, αλλά ζητήσω χάρη, γιατί εσύ είσαι αρχιερέας και μεσητεύεις για εμένα κάθε στιγμή, κάθε μέρα, θα λάβω χάρη, θα ελεηθώ. Και λέει εν καιρό χρίας, σε κάθε δηλαδή στιγμή που μπορεί να χρειαστούμε. Γιατί ποιος είναι ο καιρός χρίας? Κάθε στιγμή που μπορεί να χρειαστώ το Θεό μέσα στη ζωή μου, είναι διαθέσιμος. Δεν έχει ημερομηνίες, δεν έχει οροθέσια, δεν έχει τοποθεσίες. Όπως είπε και στη Σαμαρίτισσα, λέει θα φτάσει η ώρα και η στιγμή που δεν θα λατρεύουνε ούτε στην Ιερουσαλήμ ούτε σε εκείνο το όρος, λέει, εμένα. Αλλά θα πρέπει να, αλλά θα λατρεύουν εν πνεύματι και αληθεία. Δηλαδή οποιαδήποτε στιγμή πηγαίνω με αλήθεια στο Θεό και βάζω το πνεύμα μου να τον λατρεύσει και να τον δοξάσει, λαμβάνω χάρη, λαμβάνω έλεος. Αγαθές δόσεις έχει για εμάς ο Θεός. Γιατί λέει ότι κάθε αρχιερέας, και μιλάει και για την Παλαιά Διαθήκη, επιλεγόταν ώστε να λέει, να κάνει αυτό που σε άλλο σημείο στη γραφή λέει συνδιαλλαγή με το Θεό. Δηλαδή να φέρει σε επαφή τους ανθρώπους με το Θεό. Και αυτός που επιλεγόταν ήταν άνθρωπος. Τι έρχεται ο Χριστός μας να κάνει? Λέει ο ίδιος ο Θεός έρχεται για να μας φέρει σε επαφή μαζί του. Φοβερό αυτό το πράγμα. Έρχεται ο ίδιος ο Θεός και μας δίνει τον εαυτό του απλόχερα για να έρθουμε σε επαφή μαζί του. Καταργεί τους μεσάζοντες, που θα λέγαμε και με ανθρώπινη ορολογία. Που σημαίνει ότι τίποτα δεν μπορεί να σταθεί εμπόδιο σε μία καρδιά ειλικρινή που ζητά το Θεό ενάντια στο να βρεθεί μαζί του. Γιατί ο Θεός ήδη έχει κάνει το πρώτο βήμα. Είναι φοβερό, είναι μία αιώνια πρόσκληση. Λέει έρχομαι, εγώ θα μεσητεύω συνέχεια, εγώ θα είμαι και θα ιερατεύω συνέχεια, θα κάθομαι και σε θρόνο χάριτος και ελέους. Όταν θα έρχεσαι σε μένα θα βρίσκεις χάρη και έλεος πάντοτε. Το μόνο που θέλω από εσένα είναι απλά να έρθεις. Ο Θεός έχει κάνει, θα έλεγα, πολύ απλά τα πράγματα στη ζωή μας. Και λέει δυνάμενος να συμπαθείς τους αγνοούντες και τους πλανωμένους. Αδέλφια μου αγαπητά, θα πρέπει να ξέρουμε ότι ο Θεός όπως αγαπά εμάς και μας έφερε και εμάς στο λαό του και ήρθε και αποκαλύφθηκε και χτύπησε την πόρτα της καρδιάς μας, έτσι αγαπά εξίσου και τον υπόλοιπο κόσμο και προσπαθεί και εφευρίσκει τρόπους να σώσει τους αγνοούντας και τους πλανωμένους. Όμως, αυτός λέει, δεν χρειάζεται πια να θυσιάζει για τον εαυτό του όπως έκαναν οι άνθρωποι. Γιατί ήταν τέλειος. Γιατί ήταν τέλειος. Δεν είχε μόμο μέσα του, πάνω του. Δεν είχε αμαρτία, δεν ευρέθη αμαρτία σε αυτόν. Δεν ευρέθηκε δόλος σε αυτόν. Και λέει, κανένας δεν λαμβάνει την τιμή. Και βλέπουμε εδώ το σχέδιο του Πατέρα Θεού. Ο Πατέρας Θεός κάλεσε τον Υιό του σε αυτή τη θυσία, αφού φυσικά και ο Υιός προσέφερε τον εαυτό του σε αυτό, και βλέπουμε μια αρμονική, τέλεια συνεργασία, τέλεια ομόνοια, όπου και τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδας προσπαθούν να σώσουν εμάς. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Προσπαθούν να σώσουν εμάς. Και λέει, έγινε, και επειδή ήταν τέλειος και αναμάρτητος και πέθανε για εμάς και σταυρώθηκε για εμάς και έχισε το αίμα του για εμάς, έγινε, λέει, αίτιος σωτηρίας αιωνίου προς πάντας τους υπακούοντας εις αυτόν, ονομαστής υπό του Θεού αρχιερεύς κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Δηλαδή, ο Θεός έρχεται και λέει σε μένα και σε όλους μας ότι έχω ζωή αιώνια. Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι να υπακούσεις. Φοβερό. Βλέπουμε ότι οι ψυχές των ανθρώπων πραγματικά βρίσκονται σε μια διαρκή αναζήτηση. Πώς, τι, να πάω να κάνω και αυτό, να δοκιμάσω και το αυτό, να κάνω και το άλλο. Και απλά ο Θεός τα έχει ήδη όλα έτοιμα. Όλα έτοιμα. Και λέει, ώστε να έχουμε ισχυράν παρηγορίαν οι καταφυγόντες, εις το να κρατήσουμε την προκειμένη ελπίδα, την οποία έχουμε ως άγκυραν την ψυχής, ασφαλείται και βεβαίαν και εισερχομένην στο εσωτερικό του καταπετάσματος, όπου Ιησούς εισήλθε υπέρ ημών, πρόδρομος γενόμενος αρχιερεύσης στον αιώνα κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Και τι άλλο έκανε ο Ιησούς, μάλλον τι άλλο κατάφερε ο Ιησούς Χριστός μέσα από αυτή τη θυσία του και γενόμενος ομώνυμος αιώνιος αρχιερέας του Θεού? Να έχουμε ελπίδα. Ξέρετε τι φοβερό πράγμα είναι αυτό? Να έχουμε ελπίδα. Ξέρετε, αδέλφια μου αγαπητά, τώρα συγχωρέστε με, για, ίσως για την έκφραση μπορεί να ακουστεί πολύ λάθος, αλλά τι είναι το χειρότερο πράγμα που μπορεί να συμβεί σε έναν χριστιανό? Σε έναν χριστιανό, εντάξει, μπορεί να έρθει, ας πούμε, κάποια ασθένεια. Λέμε στη ζωή του ανθρώπου, το χειρότερο πράγμα που μπορεί να γίνει είναι ο θάνατος. Μόνο που εμάς ο θάνατος είναι η μετάθεση στην αιώνια βασιλεία του Θεού. Δεν είναι ελπίδα αυτή? Γιατί σήμερα ξυπνάω το πρωί και δεν έχω καμία ελπίδα? Δεν είμαι χαρούμενος? Δεν έχω χαρά μέσα στην καρδιά μου? Δεν έχω ειρήνη μέσα στην καρδιά μου? Μήπως ξέχασα το φοβερό και θαυμαστό έργο της σωτηρίας που έκανε ο Θεός? Μήπως ξέχασα ότι ο Θεός έδωσε τον Υιό του το μονογενή θυσία για μένα? Τον είδε πάνω στο σταυρό του Γολγοθά και μάλιστα απέστρεψε το βλέμμα του. Ξέρετε τι ήταν αυτό? Όπως είπαμε, σε μια τέλεια ομόνοια, σε μια τέλεια ενότητα, ο πατέρας να στρέψει μακριά το βλέμμα του από το παιδί του και ο Ιησούς να λέει, γεννηθεί το θέλημά σου, ας γίνει και αυτό, γιατί σκεφτόταν εκείνη την ώρα εμένα και εσένα. Και δεν έχω ελπίδα? Δεν έχω χαρά? Δεν έχω πίστη? Δεν έχω εμπιστοσύνη στο Θεό? Είναι δυνατόν ο Θεός να εξήφανε ένα τόσο φοβερό, τρομακτικά απίστευτο αυτό το σχέδιο που εξήφανε ο Θεός για τη σωτηρία μου και για τη σωτηρία σου? Είναι δυνατόν να μην εφευρίσκει συνεχώς τρόπους και μέσα ευλογίες μέσα στη ζωή μας? Είναι δυνατόν ο Θεός να λέει το όνομά μου είναι Εμμανουήλ, αλλά μαζί σου δεν είμαι? Μαζί σου δεν είμαι στη ζωή σου? Είναι ποτέ δυνατόν ο Θεός να λέμε ότι είναι αγάπη και εμείς να μην έχουμε ελπίδα? Μα τόσο μας αγαπά. Και είναι ένας Θεός που κρατά τα πάντα στην εξουσία του. Σε άλλο λέει σημείο της γραφής, τα πάντα εν πάση είναι ο Θεός. Φοβερό. Και έχουμε έναν τέτοιο Θεό σύμμαχο και δεν έχουμε ελπίδα εμείς? Αδέλφια μου αγαπητά, γνώρισα πρόσφατα, μάλλον μέσα από τη εργασία μου ιδιαίτερα, επειδή έχει να κάνει πολύ με ανθρώπινο πόνο, ανθρώπινα προβλήματα υγείας, κάποιες φορές πολύ σοβαρά, ο κόσμος βρίσκεται σε μια απελπισία γιατί δεν ξέρει ποιος είναι ο Χριστός. Είναι δυνατόν εμείς που υποτίθεται γνωρίζουμε τον Χριστό να βιώνουμε απελπισία? Βεβαίως θα στεναχωρηθούμε, αλλά δεν θα απελπιστούμε. Βεβαίως θα έρθουν θλίψεις μέσα στη ζωή μας. Βεβαίως θα έρθουν δοκιμασίες μέσα στη ζωή μας. Αλλά γιατί έρχονται αυτές οι δοκιμασίες άραγε? Γιατί έρχονται αυτές οι θλίψεις πολλές φορές? Γιατί μας κάνει ο Θεός πολλές φορές να στρέψουμε το βλέμμα μας προς Αυτόν? Βλέποντας όμως τον Θεό, τι αποκτώ? Ελπίδα αποκτώ. Γίνεται να βιώνω, να νιώθω τον Θεό μέσα στη ζωή μου και να μην έχω ελπίδα? Λέει να έχουμε ισχυράν παρηγορία. Όχι απλή παρηγοριά, ισχυρή παρηγοριά. Τι σημαίνει ισχυρή παρηγοριά? Ό,τι και να έρθει, ξέρω ότι αν στραφώ στο Θεό θα λάβω παρηγοριά. Το πρόβλημα ξέρετε ποιο είναι? Δεν είναι ότι δεν με παρηγορεί ο Θεός, ότι εγώ δεν στρέφουμε στο Θεό για παρηγορία όταν έρχεται το πρόβλημα. Δεν είναι ότι ο Θεός δεν έχει να με παρηγορήσει. Αν ο Θεός, αδέλφια μου αγαπητά, καθίσει να με παρηγορήσει, θα είμαι ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος του κόσμου. Αδέλφια μου αγαπητά, γνωρίζω πάλι αδελφούς που έχουν τέτοια σοβαρά προβλήματα, τέτοια σοβαρά ζητήματα στη ζωή τους. Γνωρίζω ας πούμε αδέλφια τα οποία παλεύουν. Είναι μία αδελφή μας που παλεύει χρόνια με τον καρκίνο και μία εμφανίζεται, μία φεύγει. Μία εμφανίζεται, μία φεύγει. Δηλαδή σήμερα είναι, αύριο ξέρει θα είναι, δεν θα είναι, δεν ξέρουμε. Αδέλφια μου αγαπητά, η αδελφή, όσες φορές εγώ την έχω δει, είναι με ένα μόνιμο χαμόγελο στα χείλη. Το μόνο που θα ακούσω να πει από το στόμα της είναι δόξα στο Θεό. Γιατί? Γιατί ο Θεός την παρηγορεί. Στρέφεται στο Θεό για παρηγοριά. Στρέφεται στο Θεό για ελπίδα. Και λέει, την οποία έχουμε ως άγκυρα της ψυχής, ασφαλείται και βεβαία. Όπως τα καράβια στις θάλασσες, όταν υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη φουρτούνα, αυτό που κοιτάζουν, ειδικά παλιότερα που δεν υπήρχαν τόσο πολύ ανεπτυγμένη η τεχνολογία, αυτό που κοίταζαν ήταν μόλις μπορέσουν λιγάκι να ρίξουν άγκυρα για να περιμένουν μέχρι να τελειώσει η τρικυμία. Εμείς αυτή την άγκυρα την έχουμε συνέχεια, αδελφιά μου. Και ξέρετε, στα καράβια μπορεί άντε και να σπάσει καμιά φορά. Σε εμάς υπάρχει ποτέ η περίπτωση ο Θεός να μην μας στηρίξει? Να μετακινηθεί το χέρι του Θεού το κρατεό? Υπάρχει ποτέ περίπτωση ο Θεός να παραβεί την υπόσχεσή του, όπου δεν είναι καν υπόσχεση, είναι όρκος? Και λέει, επειδή δεν βρήκα κανέναν μεγαλύτερο να ορκιστώ, που αν ακούμε τους ανθρώπους που ορκίζονται σε φοβερά πράγματα, ίσως σε μεγαλύτερα πράγματα από αυτούς, σε πολύ αγαπητά πράγματα από αυτούς. Λοιπόν, επειδή ο Θεός δεν μπορούσε να βρει κάτι μεγαλύτερο από αυτόν, ορκίστηκε στον ίδιο τον εαυτό ότι θα μας ευλογήσει. έρχεται ο Θεός και μας λέει τέτοιο πράγμα και εμείς απελπιζόμαστε. Έρχεται ο Θεός και μας λέει τέτοιο πράγμα και εμείς... Γιατί? Γιατί δεν στρέφουμε τα μάτια μας προς το Θεό? Γιατί αν ανοίξουμε, αν έχουμε θλίψη και ανοίξουμε λίγο το Λόγο του Θεού και πιστεύουμε όντως ότι αυτός είναι ο Λόγος του Θεού ο μένον εις τον αιώνα, τότε είναι δυνατόν να μην παρηγορηθούμε με όλες αυτές τις υποσχέσεις? Φοβερές υποσχέσεις. Δηλαδή κάποιος εάν κάτσει και απαριθμίσει τις υποσχέσεις της γραφής, δεν ξέρω κι εγώ πόσες είναι. Φοβερό πράγμα. Και λέει και εισερχομένη εις το εσωτερικό του καταπετάσματος. Λέει αυτή η άγκυρα εισέρχεται στο εσωτερικό του καταπετάσματος όπου ήταν τα Άγια των Αγίων. Λοιπόν, αυτό το καταπέτασμα πλέον με τη Σταύρωση και την Ανάσταση του Ιησού Χριστού δεν υπάρχει πια. Και συνεχώς λέει αυτή η άγκυρα είναι μέσα στα Άγια των Αγίων. Τι σημαίνει αυτό? Αν στρέψω το βλέμμα μου την ώρα της δοκιμασίας, την ώρα του πόνου, την ώρα της θλίψης στον Θεό και ζητήσω Ιησού μου Χριστέ, εσύ μέγα αρχιερέα, βοήθησέ με, ελέησέ με, μπαίνω στην παρουσία του Θεού στα Άγια των Αγίων, όπου κανένας άνθρωπος δεν μπορούσε να σταθεί. Λέει στην παρουσία του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη, όταν ο Μωυσής ήταν ο επικεφαλής του λαού, λέει κανένας να μην πλησιάσει αυτό το βουνό, θα πεθάνει. Και έρχεται ο Ιησούς Χριστός και λέει έχουμε πρόσβαση στα Άγια των Αγίων κάθε φορά που το ζητήσουμε. Υπάρχει περίπτωση, αδέλφια μου αγαπητά, να μπω στα Άγια των Αγίων και να σταθεί κάποιο πρόβλημα? Αφού λέει μπροστά στην παρουσία του Θεού τα όρη λιώνουν σαν κερί. Μάλλον γίνονται οι θάλασσες, μετατρέπονται σε δρόμους ανοιχτούς. Και λέει όπου ο Ιησούς εισήλθεν υπέρ ημών πρόδρομος. Ο Ιησούς Χριστός είναι ήδη εκεί και περιμένει. Ξέρετε τι περιμένει? Απλά να του πω Ιησού μου Χριστέ, έρχομαι μπροστά σου, ελέησέ με, βοήθησέ με. Αμέσως θα το κάνει, αδέλφια. Και το πολύ καλό αυτής της υπόθεσης είναι έχουμε έναν τόσο τέλειο αρχιερέα και τι λέει? Μένει στον αιώνα, δεν θα αλλάξει. Δεν πρόκειται να αλλάξει αυτή η κατάσταση, αδέλφια μου αγαπητά. Όσο είμαστε πάνω σε αυτήν εδώ τη γη, μέχρι είτε με προσωπική κλίση είτε μέσω της αρπαγής της Εκκλησίας, ο Θεός πάντα θα είναι ο καλός μας αγαπητός αρχιερέας. Και ξέρετε ποια είναι πάρα πολύ ωραία τα χαρακτηριστικά του? Είναι όσιος, άκακος, αμίαντος και χωρισμένος από τον αμαρτωλόν και υψηλότερος των ουρανών γενόμενος. Πρώτον, είναι τόσο φοβερός και τρομερός που με ένα του λόγο έπλασε ό,τι βλέπουμε και απολαμβάνουμε σήμερα. Και δεύτερον, λέει, είναι όσιος, άκακος, αμίαντος, είναι ταπεινός στην καρδία. Δηλαδή, αν πάω, ο Θεός θα με δεχθεί. Δεν θα έρθει να μου πει καλώς τον, γιατί έπεσες, γιατί το ένα, γιατί αμάρτησες, γιατί το άλλο, γιατί έκανες αυτό, γιατί έκανες εκείνο. Δεν θα έρθει να μου βάλει ποτέ ο Θεός, όταν έχω βάρος, δεν έρχεται να μου βάλει παραπάνω. Πρέπει να το προσέχουμε αυτό, αδερφοί. Όταν πάω με το βάρος, με ψυχικό φορτίο, είτε από αμαρτία είτε από θλίψη, ποτέ ο Θεός δεν θα μου βάλει παραπάνω. Θα έρθει πάντα να το πάρει πάνω του. Και αυτό θα πρέπει να προσέξουμε και εμείς, στις προσωπικές μας σχέσεις μεταξύ των αδελφών. Ποτέ δεν πρέπει να προσθέτουμε παραπάνω βάρη στα αδέλφια μας. Όταν ο ίδιος ο Θεός που είναι ο αναμάρτητος, που είναι ο όσιος, που είναι ο μη έχων μόμων πάνω του, όπως λέει εδώ, δέχεται εμάς αμαρτωλούς όντες και μας καθαρίζει, μας βοηθάει, μας ανορθώνει. Έτσι θα πρέπει να κάνουμε και εμείς, όχι μόνο με τα αδέλφια μας, αλλά και με όλο τον κόσμο. Είναι άκακος. Δεν πρόκειται να σου φέρει τρικλό ποδιά μέσα στη ζωή σου. Δεν πρόκειται να σε εκδικηθεί. Πόσες φορές, αν ήταν ο Θεός τιμωρός, αν ήταν ο Θεός εκδικητής, θα έπρεπε να είμαστε εκατοντάδες φορές αυτή τη στιγμή νεκροί όλοι μας. Όχι. Όχι, αδέλφια μου αγαπητά. Ξέρετε, τα λέμε πολλές φορές, αλλά έρχεται πάντοτε, είναι φοβερό αυτό, ότι έρχεται πάντοτε ο εχθρός της ψυχής μας και προσπαθεί να αποδομήσει αυτήν την εικόνα του Θεού. Ο εχθρός της ψυχής μας, στην πτώση μας, στο λάθος μας, θα πει «Είδες πως τα έκανες και σιγά μη σε θέλει ο Θεός». Ο εχθρός της ψυχής μας, στη δοκιμασία σου, θα πει «Ήσουν κακός και το έπαθες. Εσύ φταίς γι' αυτό». Ο εχθρός της ψυχής μας θα έρθει και εκεί που είμαστε κάτω θα μας δώσει κι άλλη μία. Πρώτον, αδέλφια μου αγαπητά, ο Θεός δεν είναι έτσι. Και αν σήμερα πάω σπίτι μου, σήμερα, κρατώντας αυτό το λόγο μέσα στην καρδιά μου, όπως λέει η Μαριάμ, φύλατε τους λόγους του Ιησού, αν και δεν τους καταλάβαινε, γιατί δεν μπορούμε να καταλάβουμε αυτή την αγάπη, αδέλφια μου αγαπητά. Γιατί είμαστε άνθρωποι, δεν αγαπάμε έτσι. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε αυτή την αγάπη. Αλλά τουλάχιστον ας κρατήσουμε αυτά τα λόγια και να δείτε που η ζωή μας θα γίνει πολύ καλύτερη. Η καθημερινότητά μας θα γίνει πολύ ομορφότερη. Θα γίνει πολύ ευκολότερη η επικοινωνία μας με το Θεό. Αλλά αδέλφια μου αγαπητά, να προσέχουμε και εμείς, γιατί ακούσατε τι ψιθυρίζει ο εχθρός της ψυχής μας, να μην είμαστε κι εμείς τέτοιοι ψιθυριστές στα αδέλφια μας. Αλίμονο ο Θεός να έχει τέτοιο χαρακτήρα και εμείς να πηγαίνουμε κόντρα σε Αυτόν. Αδέλφια μου αγαπητά, πιστεύω ότι ο Θεός ήθελε σήμερα να μας πει ότι μας αγαπάει πάρα πολύ. Να μας το θυμίσει. Να μας δείξει ότι έχει ένα θαυμαστό σχέδιο σωτηρίας που τρέχει στο διήνεκες. Τρέχει στο διήνεκες μέχρι την ώρα που θα έρθει να μας πάρει στην αγκαλιά του. Και ότι κάθε μέρα, κάθε στιγμή, όπως και να είμαστε, μπορούμε να πάμε να ζητήσουμε έλεος χάρη και αυτός θα μας δώσει ακόμα περισσότερο από αυτά που ζητούμε. Και ποτέ, μα ποτέ δεν πρόκειται να μας αρνηθεί. Αμήν, ο Θεός να μας ευλογεί.